Ek groet die elkeen in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus en ek is ook dankbaar teenoor die Here dat hy vir ons die geleentheid gegee het om weer eens by die huis van die Here te kan wees en ons is dankbaar ook teenoor die Here dat ons kan luister na sy woord en dat ons sy naam ook kan groot maak in hierdie oggend. Ek wil dan ook in hierdie oggend wil ek net vir elke liewe getroue lidmaat en elke besoeker wat ook getrou ook ons besoek, wil ek ook sê baie welkom hier by ons, en ek wil ook vir die wat vir die eerste keer dalk hier mag ook wees, wil ek ook net sê baie welkom. Jy staan ook welkom om die woord van die Here saam met my oop te maak by Lukas hoofstuk 23. Lukas hoofstuk 23, en ons gaan saam wees vanaf vers 33 tot en met vers 49, en die opskrif by hierdie gedeelte is die kruisiging. Lukas 23, en ons gaan saam lees vanaf vers 33. Ek lees dan vir ons vanaf vers 33. En toe hy op die plek kom, wat hoofskedel genoem word, het hy hom daar gekruisig, en die kwaadoeners, een aan die regter en een aan die linkerkant. En Jesus sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie, en hy het sy kleere verdeel en die lot daaroor gewerp, en die volk het staan en aanskou, en die owerstes het saam met hulle ook geskimp en gesê, ander het hy verlos, laat hy homself verlos, as hy die Christus, die uitverkorene van God is. En die soldate het hom ook bespot en gekom, en vir hom asyn gebring en gesê, as hy die koning van die Jode is, verlos u self, en daar was ook een opskrif bokant hom geskrywe in Griekse en Romeinse en Hebreeuwse letters, hy is die koning van die Jode, en een van die kwaadoeners wat opgehang is, het hom gesmaad en gesê, as u die Christus is, verlos u self en ons, maar die ander een antwoord en bestraf hom en sê, vrees jy ook God nie, terwyl jy in dieselfde oordeel is, ons tog regverdiglik, wat ons ontvang die verdiende loon vir ons dade, maar hy het niks verkeerd gedoen nie, en hy sê vir Jesus, dink aan my, Here, wanneer u in u koninkryk kom, en Jesus antwoord hom, voorwaar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees, en dit was omtrent die 6de uur, en daar het duisternis oor die hele aarde gekom, tot die 9de uur toe, en die son is verduister, en die voorhangsel van die tempel het middeldeur geskeur, en Jesus het met 'n groot stem uitgeroep en gesê, Vader, in u hande gee ek my gees oor, en toe hy dit gesê het, blaas hy die laaste asem uit, en toe die hoofman oor 100 sien wat daar gebeur, het hy God verheerlik en gesê, waarlik, hierdie man was regverdig, en die hele skare wat vir hierdie skouspel by mekaar was, het op hulle borste geslaan, toe hulle sien wat gebeur het, en hulle het teruggegaan, en al sy bekendes het ver weg gestaan, ook die vroue wat hom van Galilea gevolg het, het hierdie dinge gesien. Net tot sover uit die wonderlike woord van die Here, en ek gaan vra vir die mans, vir wie dit moontlik is om te staan, en dan gaan ons ook hierdie diens aan die Here toewy, en ons gaan die Here ook vra om sy woord in ons harte te seën, en sy woord vir ons oop te breek in hierdie oggend. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat ons in hierdie oggend voor u kan stil word in diepe aanbidding. Heer Jesus, dankie dat ons u kan aanbid en u kan loof en kan prys as die grote God. En Heere, dankie dat ons ook ons lof en ons dankbaarheid, Heere, teenoor u kan betuig in hierdie oggend. Heere, omdat ons weet dat u is die God wat getrou bly. U is die God wat ook so u genade teenoor ons betoon. En Heere, ons verdien dit nie. Maar toch is u genadig oor ons. Here, toch is u die een wat getrou bly, al is ons ontrou. En ons sal nooit, Here, dit kan begryp oor hoe groot u liefde en hoe groot u genade is nie. Maar Here, toch weet ons ook in hierdie oggend, dat u die heilige God is. Dat u die regverdige God is, en Here, daardeur kan sonde nie in u teenwoordigheid kom nie. En Here, moet sonde ook so mee gehandel word en gestraal word, en Here, weet ons ook in hierdie oggend, dat ons, Here, nietig is, en dat ons maar net kan uitroep, dat u ons genadig moet wees, en dat ons net op net kan bely, dat ons u so nodig het, Here. Ons is so afhankelijk van u, nie een van ons wat hier sit, Here, kan ding uit onsself uitdoen nie. Ons is nooit in staat, Here, nie, maar dis alleen deur u krag wat ons daartoe in staat is om te kan doen dit wat u van ons vra, dit wat u van ons verwag, Here, om ook ons naaste lief te hê soos onsself, om u te dien met ons hele hart en ons hele siel. En kom bid ek, Vader, dat u ons sal help om ook hierdie opdrag, Here, te kan uitvoer in ons eie lewens. Ek wil in hierdie oggend, wil ek hierdie gemeente aan u kom opdra. Ek wil elke lidmaat en elke besoeker wat ook in hierdie oggend hier is, Vader, wil ek by u voete kom neerlê. Ek wil kom bid vir elkeen een, dat u met hulle sal wees, dat u ook hulle behoeftes wat hulle in hulle harte het, dat hulle dit na u toe sal bring. U wat die een is wat luister, u wat die hoorder van gebed is, kom bid ek, Vader, dat hulle ook hulle behoeftes aan u bekend sal maak, en dat hulle ook die vrede van God, wat alle verstand te boven gaan, in hulle harte sal beweef. Ek wil kom bid vir die siekes, ek wil kom bid vir die wat nie wel is nie, en Here, u ken ook elkeen by een by die naam, Here, u ken die krankheid, u weet wat ook so die behoefte is, en kom reek hulle by die voete neer. As ek maar net dink aan mevrou Lucinda Lou van Sasselburg, kom bid ek, Here, dat u daar saam met haar sal wees, en dat u haar ook, Here, nog sal kom aanraak en sal versterk en haar sal deerdra. Ek wil kom bid vir ook so vir elke een in die gemeente, vir Tannie Rachel, vir Tannie Betty, ook so vir Tannie Christa se kleinseun, Here, dat u saam met hulle sal gaan, dat u ook so daai ou klein lyfie, Here, sal kom aanraak. U is die een wat daai lyfie gevorm het in die moeder skoot, en kom bid ek dat u ook, Here, sal gaan saam met daai kleintjie, en dat u hom sal oprig en sal versterk, en Here, dat hulle ook sal getuig van u grote hand wat hom aangeraak het, want ons weet, Here, dat u is die groot geneesheer. En Here, daarvoor kan ons u dank in hierdie oggend, dat u ook die een is wat aanraak, dat u ook die een is wat genees. Ek wil ook in hierdie oggend, Here, wil ek vir u kom vra om u woord, Here, vir ons te kom oopbreek, om met ons te kom praat uit u woord, Here. Ek kom bid dat u ook ons harte sal open vir die waarheid van u woord, Here, beweeg verby elke sitplek, en kom staan ook in hierdie oggend by elke liewe persoon stil, en Here, kom help hulle ook, Here, om 'n gehoorsame hart te hê wat luister en ag gee en doen wat die woord ook vir hulle sê. Ons weet, Here, dat u woord gee lewe, u woord, Here, is die een wat 'n harde hart stikken breek, want u woord is 'n tweesnydende swaard wat skerp is en wat lewend is, en kom bid ek, Here, dat u ook 'n werk sal doen in hierdie oggend. Ons kom vertrou u, en ons kom gee ook die eer aan u, en dankie dat ek ook so nou kan bid, en ek vra, Here, dat die woorde van my mond en die oordenkinge van my hart, dat het welbehaaglik sal wees voor u aangesig, o Here, my rots en my verlosser. Amen. Ek wil graag dan die aandag vestig op vers 40 van ons geweeste gedeelte, wat sê, maar die ander een antwoord en bestraf hom en sê, vrees jy ook God nie, terwyl jy in dieselfde oordeel is. En na aanleiding van hierdie vers, wil ek dan vanoggend met u praat onder die tema, die rower aan die kruis. Nou, wanneer ons Lukas 23 vers 33 tot 49 lees, dan sien ons dat die kruisiging van die Here Jesus in hierdie gedeelte plaasvind. Ons lees waar die soldate Jesus weggelei het om gekruisig te word, en die plek waar hierdie kruisiging dan nou plaasgevind het, is die plek wat genoem word Golgotha, en hierdie plek staan ook bekend as die plek van die hoofskedel. En het is hier by Golgotha waar die Romeine dan nou die slawe, die diewe en die rowers asook die kwaadoeners, die mense wat die wet oortree het, wat misdaad gepleeg het, waar hulle dan hulle tereggestel het, deur hulle te kruisig. En die kruisiging was een van die wreedste maniere waarop iemand kon gesterf het, want het was hierdie pyn en hierdie lyding wat hierdie persoon moes verduur het, terwyl hy daar aan die kruis gehang het. En voorheen was hy alreeds, was hy gemartel, was hy geslaan, was hy gegeesel gewees, moes hy sy eie kruis gedra het, en nou moet hy in 'n kruis hang, en moet hy hierdie pyn en hierdie lyding nog verder verduur, voordat hy dan tot op die einde van die dag sy asem uitblaas. En vriende, ons sien dat die Here Jesus het geen sonde gehad nie. Of wanneer ons kyk aan die Here Jesus se lewe, dan sien ons dat hy was sondeloos volmaak gewees. Hy was regverdig gewees. Hy het niks verkeerd gedoen nie. Selfs Pilatus kon geen skuld in die Here Jesus gevind het nie. Hy het geen skuld in hom gevind nie. En nou kan die vraag wees in hierdie oggend, maar waarom is die Here Jesus dan gekruisig? Waarom het die kruisiging plaasgevind? En die antwoord op hierdie vraag is sodat daar versoening bewerk kan word vir 'n verlore wêreld wat vasgevang sit in sonde. Jesus het in die kruis kom sterf, hy het juis hierdie pyn en hierdie lyding deurgegaan vir 'n verlore wêreld se sondes, sodat ons deur hom gered kan word. Want luister wat sê Jesaja 53 vers 12. Hy sê, daarom sal ek hom deel gee onder die grootes, en met magtiges sal hy byt verdeel, omdat hy sy siel uitgestort het in die dood, en saam met die oortreders gestel was, terwyl hy tog die sonde van baie gedra en vir die oortreders gebid het. En ons sien dat hierdie profesie wat in Jesaja was, is in vervulling, het in vervulling getree hier in Lukas 23, waar die Here Jesus dan nou gekruisig is. Ons sien dat daar was twee kwaaddoeners saam met die Here Jesus weggelei om tereggestel te word. Nou, Matteus beskryf hierdie twee manne dan as rowers, wat saam met die Here Jesus dan nou weggelei was om gekruisig te word. En dit vind ons in Matteus 27 vers 38 wat sê, toe word daar saam met hom twee rowers gekruisig, een aan die regter en een aan die linkerkant. So daar was een rower aan Jesus se regter en een rower aan Jesus se linkerkant was daar gekruisig gewees. En ons sien dat wanneer ons kyk na hierdie rowers, wanneer ons kyk na hierdie kwaaddoeners, dan sien ons dit is tereg soos wat Jesaja 53 sê, dat hulle was oortreders gewees, hulle was misdadigers gewees, hulle was slegte manne gewees, en so het hulle daar in die kruis, toe hulle gekruisig was, het hulle regverdiglik betaal vir hulle sondes, want ons weet ook dat hulle moes gestraf geword het vir hierdie misdade wat hulle gepleeg het. En terwyl die Here Jesus daar in die kruis gehang het, was hy gespot gewees. Die skare het die Here Jesus uitgelag. Die soldate het die spot met die Here Jesus gedrywe, en ons sien dat hulle het vir die Here Jesus gevra of hy waarlik die koning van die Jode is. Daar was hierdie bordjie gewees wat bokant die Here Jesus geplaas was, wat gesê het, hy is die koning van die Jode. En so is hierdie manne besig om met hom nou die spot te drywe, om te vra, maar as hy die koning van die Jode is, as hy die Christus is, verlos u self, haal u self van die kruis af. En ons sien dat een van die rowers, wat ook aan die kruis gehang het, wat hier aan die kant van die Here Jesus gehang het, sien ons, het ook begin om die Here Jesus sleg te sê. Hierdie man het so ver gegaan, deur die Here Jesus skandelik te beledig, want hy het ook vir die Here Jesus gevra, dat as hy die Christus is, as hy sê wie hy waarlik is, dan moet hy homself verlos van die kruis, dan moet hy hom ook, moet hy ook van die kruis afhaal, hy moet hom ook verlos. En ons sien dat hierdie rower, sy hart was verhard gewees teenoor die Here Jesus. Hy was verblind gewees in sy sonde. Hy was so verhard gewees, dat hy die Here Jesus, wat besig was om vir sy sonde te sterf, dat hy dit misgekyk het, dat hy nie daarop aggegee het nie. En het hy sy hart toegemaak vir die Here Jesus. Maar ons sien die ander rower wat daar ook was, wat ook gekruisig was, wat aan die ander kant van die Here Jesus gehang het, ons sien dat hierdie rower het die ander rower wat besig was om Jesus te smaad en Jesus sleg te sê, hy kom dadelijk bestraf en hy vra vir hom hierdie vraag, vrees jy ook God nie, terwyl jy in dieselfde oordeel is. En wat sien ons het in hierdie man se hart gebeur? Ons sien dat hy in sy hart geopen vir God se waarheid. Hy het daar in die kruis, het hy tot die lig gekom, terwyl sy liggaam hierdie trauma en hierdie lyding en hierdie pyn verduur, het hy besef dat die Here Jesus is eintlik die een wat regverdig is. Die Here Jesus is eintlik die een wat besig is om vir sy sondes te sterf, wat besig is om hierdie verlossing vir hom te bewerk. En so het hierdie rower, terwyl hy hierdie pyn verduur daar aan die kruis, het hy geglo dat die Here Jesus waarlik die Christus is. Hierdie rower het besef dat hy 'n verlore sondaar is. En hy het ook geglo dat die Here Jesus is die een wat hom kan red. Die Here Jesus is die een deur wie hy die ewige lewe kan ontvang. En ons sien dat hierdie rower het in sy sterwingsuur het hy na die Here Jesus toe gedraai vir redding van sonde, want hy besef dat Jesus Christus is die enigste verlosser. Jesus Christus is die enigste een wat hom kan help. En dis hoekom hy sy vertroue in Jesus gestel het om hom juist van hierdie verlore toestand te red. En vriende, ons sien hierdie rower het niks gehad om vir die Here Jesus te bied nie. Hy was 'n verlore sondaar. Hy was 'n misdadiger. En dis hoekom hy afhanklik was van die Here Jesus. En ons sien dat die Here Jesus het ook hierdie rower uit genade uitkom red. Die Here het ook sy genade aan hierdie rower kom bied. En John MacArthur, dis 'n bekende prediker ook in Amerika, hy het die volgende gesê, en dit is vir my so kosbaar, want het sluit ook mooi aan by hierdie gedeelte. Hy het gesê, en ek half hier aan, hy het gesê, the repentant thief on the cross is the clearest picture in scripture of salvation coming to someone by grace through faith apart from works. En het sluit aan by Efesiërs 2 vers 8 tot 9 wat sê, want uit genade is jy gered deur die geloof en dit nie uit jouself nie. Dis 'n gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. En dis presies wat die Here Jesus kom doen het vir hierdie man. Hy het sy genade in hom kom bied. Hierdie man het dit nie verdien nie. Maar God kom gee hom die gawe van die ewige lewe, want ons sien hoe hy na die Here Jesus toe gedraai het. En hoe die Here ook in hierdie sondaar in sy sterwingsuur regverdig verklaar het voor God in daardie selfde uur en hoe hy die ewigheid saam deur Jesus ingegaan het. Terwyl die ander rower aan die ander kant, vriende, wat sy hart gehard het en nou deur Jesus het in sy sonde gesterf en hy is die ewigheid in, verlore, vir ewig en vir altyd, sonder God en sonder hoop. En liewe broer en suster, net soos wat hierdie twee rowers bekend gestaan het as verlore sondaars, wat hulle hele lewe lank in sonde geleef het, wat die dood verdien het, wat verdien het om gestraf te word, so is die woord van die Here ook baie duidelik daaroor, dat die hele mensdom in hierdie verlore toestand gebore word, dat die hele mensdom die dood verdien, met ander woorde, die hel verdien, verdien om hel toe te gaan, want niemand is goed nie. Na die sondeval sien ons in die tuin van Eden, waarvan ons lees in Genesis 3, en hy is welkom om by die huis op Genesis 3 te gaan lees, en ons lees daar van waar Adam en Eva teenoor die Here ongehoorsaam was, hoe het in God gesondig het, en van daar af het die sondeval plaasgevind, wat beteken dat elke liewe persoon in sonde ontvang en gebore word. Vriende, nie een van ons is gevrywaar hiervan nie. Ons allemaal word in sonde ontvang en gebore. Elke liewe kindjie wat in hierdie wêreld gebore word, word gebore met 'n sondige hart en 'n sondige natuur wat hom skei van die aangesig van God. Hy word gebore as 'n vyand van God. Psalm 51 vers 7 wat Dawid uitroep en hy sê, kyk, in ongeregtigheid is ek gebore en in sonde het my moeder my ontvang.
En so sit ons almal word met hierdie sondige toestand nou gebore. En ons almal word gebore onder die toren van God. Ons almal verdien die dood, want vriende, God moet sonde straf. God is regverdig, God is heilig, en sonde kan nie in sy teenwoordigheid inkom nie. En die enigste manier hoe God met sonde handel, is deur te straf. En ons sien dat die loon van die sonde is die dood, en dit is dan in die tweede dood waarvan daar gepraat word, met ander woorde, die poel van vuur wat berei word, vir die duivel en sy engele. Nou, Romeine 6 vers 23 sê vir ons, want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. En vriende, wat sien ons? Ons sien dat indien die persoon, indien iemand in hierdie verlore toestand sterwe, indien hy nie by die Here Jesus uitkom vir die redding van sy siel nie, en hy kom tot sterwe, dan sal hy vir ewig en vir altyd verlore gaan. Hy sal die regverdige oordeel van God ondergaan in die poel van vuur. En vriende, die verlore sondaar kan homself nie red van hierdie toestand waarin hy gebore word nie, want net soos hierdie rower aan die kruis hulpeloos was, hierdie rower aan die kruis kan homself nie gered het nie, hy kan homself nie eens afgehaal het van die kruis af nie, hoeveel te meer nog om red van sy verlore toestand. En dan sê hy het een verlosser nodig gehad, hy het een redder nodig gehad, wat om het red van sy toestand, en daardoor het hy naar die Jesus toe gedraai, en dit is precies diezelfde met ons. Ons het een verlosser nodig, ons het een redder nodig, om ons te red van ons verlore toestand. En die goeie nuus in hierdie oggend, vriende, is dat daar een verlosser is, dat daar een saligmaker is, wat 2000 jaar terug gebore is, daar in Bethlehem, waar hy ook so opgegroei het, waar hy ook so gesterf het, aan die kruis, want ons sien dat God, het die wereld so lief gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, Johannes 3 vers 16, wat sê, want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, so dat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. En so sien ons vriende, dat Jesus aarde toe gekom het, om verlore sondaars te red, waarvan ek en u die vernaamste is. En Jesus het die prys kom betaal, so dat ons deur hom gered kan word, vriende. Dit vind ons in Jesaja 53 vers 5, wat sê, maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor, terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel, die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. En so gaan die Here se roepstem in hierdie oggend uit na elke liewe een van u. So kom roep die Here vir oggend verlore sondaars tot bekering. Hy kom roep u vriende, dat jy moet wegdraai van jou sondige weë, dat jy tot God moet bekeer, dat jy jou rug moet draai op die sonde, en Here Jesus moet aanroep, dat jou siel uit genade uit sal kom red in hierdie oggend, want God wil nie hê dat een enkele siel verlore moet gaan nie, maar dat elke liewe een gered moet word. Dis hoekom sy stem uitgaan, dis hoekom hierdie boodskap vanoggend met u praat, dis hoekom hierdie boodskap vanoggend ook na u toe uitgaan, om vir u te wys, daar's redding vir u beskikbaar in Christus Jesus. Vriende, luister in hierdie oggend en die siel sal lewe. Ons gaan drie kort gedagtes gaan ons hanteer en ons gaan kyk oor hoe hierdie rower, hierdie verlore sondaar redding in die Here Jesus gevind het, wat hy gedoen het en hoe die Here sy siel uit genade uit kom red het. Dit bring ons dan by ons heel eerste gedagte en ons sien dat hierdie rower besef dat hy skuldig is vir God. Luister wat sê hy in Lukas 23 vers 40 tot 41, maar die ander een antwoord en bestraf hom en sê, vrees jy ook God nie, terwyl jy in dieselfde oordeel is, ons toch regverdiglik, want ons ontvang die verdiende loon vir ons dade, maar hy het niks verkeerd gedoen nie. Nou wat sien ons beteken het om iets te besef? Ons sien dat om iets te besef beteken om ten volle bewus te word van iets. En so het hierdie rower, terwyl hy daar aan die kruis gehang het, en hy die Here Jesus sy regverdigheid en sy heiligheid aanskou het, het hierdie man onder sonde oortuiging gekom. Ons sien hy daar het hy besef, dat hy 'n verlore sondaar is. Die Heilige Gees het hom bewus gemaak van sy verlore toestand, en net daar erken hy, dat Jesus is regverdig, terwyl hy aan die ander kant is 'n misdadiger, hy verdien om gestraf te word, hy verdien om te sterwe, en ons sien dat hierdie rower het dadelijk besef, dat hy het sy hele lewe lank, het hy in sonde gelewe, hy het die wet oortree, en dis hoekom hy regverdig gestraf word. Sy woorde in Lukas 23 vers 41 dui dit vir ons aan, wat hy sê, ons tog regverdiglik, wat ons ontvang die verdiende loon vir ons dade. En hierdie rower het besef dat sy sondige dade maak dat hy skuldig staan voor God, want hy het teen God gesondig, en in hierdie laaste uur van sy, voordat hy sy laaste asem gaan uitblaas, besef hy dat God gaan hom oordeel vir sy dade, want die woord waarsku vir ons in Hebreërs 9 vers 27, wat hy sê, en net soos die mense bestem is om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel. En hierdie rower besef dat indien hy in hierdie sondige toestand voor hom moet sterwe en voor God moet verskyn, dan gaan hy vir ewig en vir altyd in die poel van vuur gewerp word. Hy gaan vir ewig en vir altyd verlore gaan, geskei wees van die aangesig van God. Hy gaan rekenskap moet gee vir sy dade oor waarom hy hierdie goed gedoen het. En hierdie feit, hierdie gedagte het gemaak dat hy God gevrees het, dat hy hierdie vrees gehad het in sy hart, en dis hoekom hy die ander rower bestraf, dis hoekom hy vir hom sê, maar vrees jy ook God nie, terwyl jy in dieselfde oordeel is. En so, liewe broer en suster, sien ons dat die eerste stap tot ware bekering of tot ware redding is om te besef dat jy 'n verlore sondaar is. Die Heilige Gees oortuig die mens van sonde, geregtigheid en oordeel. Hy maak die mens bewus van sy verlore toestand. Hy maak die mens bewus dat hy teen God gesondig het. Maar dis belangrik dat wanneer die Heilige Gees jou oortuig, wanneer die Heilige Gees hierdie werk in jou hart doen, dan is dit belangrik dat jy dit sal besef. Want jy sien, vriende, baie mense kom onder sonde oortuiging. Baie mense kom onder hierdie oortuiging dat hulle 'n verlore sondaar is, maar daar's min van hulle wat wil insien, wat wil besef en erken dat hulle 'n verlore sondaar is. Ons sien dat hulle wil die heeltyd hulle sondige dade regverdig. Hulle vergelyk hulle self met ander mense. Hulle kyk na ander mense se lewens en sê, nee wat, ek is ten minste nie so sleg soos daai persoon nie. Ek is heel alright, ek gaan kerk toe, ek gee my tiende, nee, weet jy, ek is in 'n heel right, ek dink God sal my toelaat in die hemel, want ek is 'n goeie mens. En dit is hoe mense redeneer vandag, vriende, maar ons sien, dat vir so 'n persoon, wat nie wil insien, dat hy 'n verlore sondaar is, dat hy teen God gesondig het nie, vir so 'n persoon is redding nie moontlik nie, want redding is slegs moontlik, wanneer iemand sy verlore toestand besef. En as ons kyk na die verlore seun waarvan ons lees in Lukas 15, dan sien ons dat hy het sy goeders, het daar in die wêreld het hy gaan lewe, hy het sy lewe gaan geniet, hierdie verlore seun. Die Bybel sê vir ons, hy het selfs sy goedere met hoere deurgebring, maar ons sien dat hierdie man het alles verloor, en hierdie Joodse man het daar in 'n varkhok beland. En daar in die varkhok, terwyl hy tussen die varke gesit het, het hierdie seun besef, dat hy verkeerd gehandel het, dat hy teen God en teenoor sy vader gesondig het. En so het hy na sy vader toe gegaan en vir hom gevra om hom te vergewe. Maar as hierdie seun nie tot daai besef gekom het en erken het dat hy 'n verlore sondaar is nie, dat hy gesondig het, dat hy verkeerd gedoen het nie, dan sal hy nie teruggegaan het om sy saak reg te maak nie. En so sien ons, vriende, dat die oomblik wanneer jy insien, die oomblik wanneer jy erken dat jy gesondig het, dan alleen sal jy barmhartigheid vind. Spreuke 28 vers 13 sê, hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie, maar hy wat het bely en laat staan, sal barmhartigheid vind. En dis presies wat die verlore sondaar moet doen. En die oomblik wanneer jy berou het oor jou sonde, die oomblik wanneer jy bely dat jy verkeerd gehandel het, dan alleen kan God jou red. Dan alleen kan die Here vir jou hierdie geskenk van die ewige lewe gee. Dis dan wanneer jy besef. En die anderste om te kan uitroep soos die tollenaar van ouds wat hy gesê het, o God, wees my sondaar genadig. En ons sien dat nadat hierdie rower besef het, dat hy 'n verlore sondaar is, dat hy onder God se oordeel staan, was hy op soek gewees na genade. En het hy na die Here Jesus toe gedraai, die enigste verlosser, die enigste saligmaker, en het hy die Here Jesus om genade gesmeek. En ons sien dat in die volgende gedagte die rower glo dat Jesus alleen hom kan red. Lukas 23 vers 42 en hy sê vir Jesus, dink aan my Here, wanneer u in u koninkryk kom. En ons sien vriende dat die rower het die oomblik toe hy sy ellende raak gesien het, toe hy sy verlore toestand raak gesien het, besef dat hy geen hoop in homself het nie, dat hy 'n misdadiger is wat die wet oortree het, wat die dood verdien, wend hy om tot die Here Jesus. Ons sien dat hierdie rower het besef dat die Here Jesus is sy enigste ware hoop. En dis hoekom hy in nederigheid die Here om genade gesmeek het, want sy woorde aan Jesus was, dink aan my, Here. Here, let op my, gee ag op my, wanneer u in die koninkryk kom. En in hierdie paar woorde sien ons hierdie rower se geloof in die Here Jesus. Ons sien dat hy geglo het, dat Jesus waarlik die Seun van God is. Hierdie rower het vertrou dat Jesus die enigste verlosser is. Jesus is die een wat sy sondes kan wegneem. Jesus is die een in wie hy vergifnis kan ontvang. En hy het besef dat hy net deur die Here Jesus alleen in God se koninkryk kan kom. Want Johannes 3 vers 3 sê vir ons duidelik, Jesus antwoord en sê vir hom, dit was van Nikodemus wat in die nag na Jesus toe gekom het, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Maar ook het die Here Jesus in Johannes 14 vers 6 vir sy disippels gesê, Jesus antwoord hom, dit was vir Thomas, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. En so het hier die rower besef, dat het net deur die Here Jesus is, wat hy deel gemaak kan word van God se koninkryk. En dis hoekom hierdie rower Jesus om genade gesmeek het, om aan hom te dink, en hy het geweet dat hy verdien het nie, maar toch vra hy die Here se genade. Hierdie rower het nie staat gemaak op sy eie werke, om in God se koninkryk te kom nie, maar hy het volkom op die Here Jesus vertrou, om hierdie werk in sy lewe te kom doen. Sy hoop vir verlossing was in die Here Jesus gewees, en so sien ons vriende, dat ons net een persoon, deur wie die verlore sondaar gered kan word, en dit is deur Jesus Christus en hom alleen. Handelinge 4 vers 12, en die saligheid is in niemand anderste nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemele, wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie. Jesus Christus is die enigste weg na God toe, vriende. Hy is die deur na redding, en elkeen wat deur hom gaan, sal gered word. Jesus Christus is die enigste saligmaker, wat jou sondes kan wegneem. Hy het juist aan die kruis gesterf vir jou sondes, soos jy daardeur kan lewe. En so, vriende, moet jy na die Here Jesus toe vlug. Jy moet na die Here Jesus toe hardloop vir redding. Jy moet jou vertroue van jouself afhaal en dit op die Here Jesus plaas vir verlossing. Die hartseer is soveel mense plaas vandag hulle vertroue op hulle goeie werke. Soveel mense maak vandag staat op hulle eie geregtigheid. Hulle maak staat op dit wat hulle doen, dit die dinge wat hulle doen, die goeders wat hulle bydra, en dan dink hulle by hulle self, maar ek doen dan moes nou hierdie goeie goeders, hoekom sal God my dan weier om in sy koninkryk te kom? Maar jy sien, vriende, jou goeie werke kan jou nie red nie. Jou goeie werke kan jou nie in God se koninkryk inbring nie, want die Bybel sê vir ons, dat jou eie werke, jou eie geregtigheid is niks anderste as 'n besoedelde kreet vir God nie. Dit behaag die Here nie. Jonathan Edwards het dit so mooi gestel. Hy het gesê, as daar grond is vir jou om op jou eie geregtigheid te vertrou, dan is alles wat Christus gedoen het om verlossing te bewerk en alles wat God gedoen het om die weg daarvoor te berei, te vergeefs. Waarom? Want die verlossing lê in Christus Jesus alleen. Hy het dit aan die kruis vir ons bewerk. 2 Korintiërs 5 vers 21 beskryf het ook so mooi vir ons wat sê, want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. En dis hoekom hierdie geregtigheid in hom te vinde is. Dis hoekom die verlore sondaar na die Here Jesus toe moet hardloop. Dis hoekom die verlore sondaar na die Here Jesus toe moet gaan, sodat hy hom regverdig voor God kan verklaar. En so moet jy die Here Jesus vertrou. So moet jy glo dat hy die een is wat jou kan red. Handelinge 16 vers 31, toe sê hulle glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word, jy en jou huisgesin. En vriende, geloof is net om te sê, ek glo nie, maar geloof is 'n vaste vertroue in dit wat Christus vir jou gedoen het aan die kruis. En so wanneer jy jou geloof in die Here Jesus plaas en hom vertrou vir hierdie verlossing, hom vertrou vir die redding van jou siel, dan beloof die Here in sy woord dat hy hierdie verlossing vir jou sal gee, dat hy jou siel uit genade uit sal red. En ons sien dan ook in die laaste gedagte wat Here Jesus hierdie rower aan die kruis antwoord en vir hom sê dat hy gee vir hom die sekerheid dat hy vandag saam met hom in die paradys sal wees. Die laaste gedagte dan, die rower ontvang die belofte van die ewige lewe. Lukas 23 vers 43 en Jesus antwoord hom, voorwaar ek sê vir jou, vandag sal u saam met my in die paradys wees. Jesus se antwoord aan hierdie rower was verstommend gewees, want luister wat het Jesus vir hom gesê. Ek wil graag net weer vir ons voorhou, Jesus sê vir hom, voorwaar ek sê vir jou, vandag sal u saam met my in die paradys wees. So die Here Jesus hierdie belofte kom gee vir hierdie rower, dat hy die ewige lewe saam met hom te wees, sal wees. Hierdie rower hoef nie meer langer te gewag het nie, maar die oomblik wanneer hy asem sal uitblaas, dan sal hy saam met die Here Jesus gewees het, dan sal hy die ewigheid saam met die Here Jesus spandeer. Die rower sal onmiddellik deel wees van God se koninkryk. Daar's geen twyfel daaroor nie. En ons sien dat die paradys verwys na die hemel, daar waar God self is. Ons sien dat dit is daar waar daar lewe en oorvloed is. En ons sien dat Jesus beloof vir hierdie rower die ewigheid. Hy beloof dat hy saam met hom die ewige lewe sal spandeer. En alhoewel hy oor 'n paar ure sal sterf, hoef hy nie bekommerd te wees nie, want hy sal nie verlore gaan nie, maar hy sal saam met Jesus deel in sy ewige heerlikheid. En hierdie sekerheid wat die Here Jesus vir hierdie rower kom gee daai dag, en hierdie sekerheid kon hierdie rower gerus het. Ons lees in Johannes 3 vers 36, hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe. Maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toren van God bly op hom. Hierdie verlore sondaar wat die dood verdien het, het op daai dag die ewige lewe ontvang. Hy het die lewe in oorvloed ontvang. Hy was gered gewees van God se oordeel. Hy was vergewe gewees. Hy was deelgemaak van God se kinders en God se koninkryk. En wanneer die Here Jesus se mense siel uit genade uitkom red, vriende, dan kom gee hy vir jou die ewige lewe. Ons sien dat in Christus Jesus word die verlore sondaar gered van God se oordeel. Hy word regverdig verklaar voor God. Hy ontvang die belofte van die ewige lewe. Johannes 10 vers 28, en ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie, en niemand sal hulle uit my hand uitruk nie. En wanneer die kind van God eendag dan tot sterwe kom, en hy behoort aan die Here Jesus, en hy het die ewige lewe ontvang, dan sien ons dat hy sal nie verlore gaan nie. Want in Christus Jesus is 'n mens se saligheid vir ewig vas. So die oomblik wanneer jou siel jou liggaam sal verlaat en hierdie aarde sal verlaat en jy aan die Here Jesus behoort, dan sal jy dadelik sal jy na die paradys toe gaan. Jy sal in die koninkryk van God wees, daar waar geen meer pyn, geen meer hartseer of sonde sal wees nie. Maar daar sal dan net vrede en blydskap wees en God se heerlikheid sal aanskou word. Daar in die paradys sal jy die ewigheid saam met die Here Jesus deurbring, vriende. Jy sal die Here loof en jy sal prys, jy sal hom prys en jy sal saam die een wees wat sy lewe aan die kruis vir jou afgelê het. Die ewige lewe, vriende, is 'n gratis geskenk. Ons kan nie daarvoor werk of dit verdien nie, want die rower aan die kruis het glad nie verdien nie, maar die Here Jesus het dit vir my uit genade uitkom gee. Hierdie rower het niks gehad om vir die Here Jesus te bied nie. maar toch het die Here vir hom hier die ewige lewe kom gee, omdat hy na die Here Jesus toe gedraai het, omdat hy die Here Jesus vertrou het, omdat hy sy sondes voor die Here Jesus bely het. En ons sien dat dieselfde doen die Here Jesus vandag vir elke een wat na hom toe kom. Vandag kan jy ook met sekerheid weet waar jy die ewigheid gaan deurbring, vriende. Jy gaan vanaf vandag se boodskap kan weet, maar as jy aan die Here Jesus behoort en jy kom tot sterwe, dan sal jy na hom toe gaan, daar in die paradys. Maar as jy nie aan die Here Jesus behoort nie, as jy jou lewe lank nog nie jou liefde vir die Here gegee het nie en jy lewe nog in jou sonde en jy bevind jouself nog in jou sonde en jy kom tot sterwe, dan sal jy vir ewig en vir altyd verlore gaan, want die wat buite Christus Jesus sterwe en nooit by die kruis uitgekom het nie en sterwe in hulle toestand, vir hulle wag die oordeel van God en sal hulle in die poel van vuur gewerp word. Kom ons vat die boodskap saam. Ons het vanoggend gekyk na die rower in die kruis, se weet ons het gesien dat hy was 'n verlore sondaar gewees wat die dood verdien het, terwyl die ander rower Jesus gespot het, het hierdie rower God gevrees. En hy het dadelijk, het hy die ander rower bestraf vir sy optrede. En ons sien dat hierdie rower, het daar in die kruis, het hy tot die besef gekom, dat hy skuldig is vir God. Hy besef dat hy die wet oortree het, en daarvoor word hy regverdiglik gestraf. Hy besef dat hy deur God geoordeel gaan word. En so kan redding slegs plaasvind, wanneer iemand besef, dat hy 'n verlore sondaar is. Want sonder 'n besef van sonde, kan Jesus jou nie red nie. Maar ons sien dat hierdie rower het ook geweet, dat hy net een persoon is, wat hom kan red. Hy het geglo dat Jesus die Seun van God is. Hy het geweet, dat het net Jesus is, wat hom van sy sondes kan verlos. En hier aan die kruis, het hy sy vertroue in die Here geplaas vir redding. Hy het nie op homself staat gemaak, of op homself vertrou nie, maar op Christus. En so moet die verlore sondaar, om ook tot Christus wend vir redding. En ons sien dat hierdie rower het sy geloof, het hy in die Here geplaas, en die Here Jesus het hierdie geloof gesien. En so die Here Jesus, vir hierdie rower wat besig was om te sterwe, het hy vir hom die ewige lewe beloof, het hy vir hom die ewige lewe gegee. Hy het hom verseker dat hy vandag saam met hom in die paradys sal wees. En so, vriende, sien ons dat die Here vanoggend duidelik met hom praat het, deur sy woord. Hy het dit bekend gemaak, dat almal in sonde ontvang en gebore word. Almal het gesondig, almal staan skuldig voor God, en die verlore sondaar gaan eendag deur God geoordeel word, maar die Here het ook vanoggend vir u die weg na redding kom voorhou, en dit is deur sy Seun, Christus Jesus. Hy het vir u kom wys, hoe u met sy Seun kan versoen, die weg wat u kan gaan, om ook so dan deur die Here Jesus gered te kan word. Vandag gaan God se roepstem uit na u. Vandag verskyn God se reddende genade aan u elkeen. Vandag roep die Here u tot bekering. Die Here Jesus nooi u vandag om na hom toe te kom vir redding. Want is in hom alleen wat u vergifnis van sondes kan ontvang. En hy wil ook vir u die belofte kom gee van die ewige lewe. Hy het vir jou gesterf aan die kruis, sodat jy daardeur kan lewe. En dis hoekom Jesus vanoggend vir jou dieselfde kan doen as vir die rower aan die kruis. Vandag kan hy ook vir jou die ewige lewe gee. Wil jy nie vandag na die Here Jesus toe kom nie, vriende? Wil jy nie vandag jou sondes voor hom bely? Voor hom bely en erken dat jy 'n verlore sondaar is, dat jy Christus Jesus nodig het. Wil jy nie vanoggend kom vra om jou te vergewe en jou sy kind te maak nie? Gee vanoggend volkome oor aan die Here Jesus en vertrou op hom alleen. Mag die Here u genade gee. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat ons weet dra vir ons hoop is. Here Jesus, dankie dat ons weet dat u vir ons aan die kruis kom sterf het. Here, dat ons weet dat u die wêreld so lief gehad het, dat u eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in u glo, elkeen wat na u toe draai, elkeen wat na u vra en u vertrou vir hierdie verlossing, dat u ook so beloof in u woord, dat jy jou siel uit genade uit sal kom red. Ek kom bid in hierdie oggend, Here, as iemand is wat hier sit, wat nog nie aan u behoort nie, wat nog in dieselfde toestand is as hierdie rower, wat in die hele lewe lank nog in sonde lewe, in hierdie verlore toestand sit, kom bid ek, Here, dat hulle na u toe sal kom. Kom bid ek, Here, dat hulle na die kruis van die Here Jesus toe sal vlug, daar waar daar redding vir hulle beskikbaar is. Here, dat hulle nie langer sal uitstel nie. Maar u woord sê, as jy vandag sy stem hoor, moet nie jy hart verhard nie. Maar luister en jou siel sal lewe. Jy sê ook in die woord, kom nou en laat ons die saak uitmaak. Al was jou sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu. Al was dit rooi soos purper, dit sal wit word soos wol. En Here, kom bid ek, dat hulle na u toe sal kom, dat hulle na u toe sal vlug, en Here, dat hulle ook sal ervaar hoe hulle siele uit genade uitred en hierdie ewige lewe ook vir hulle gee. Dankie Here, dat ek hierdie dinge kan vra in u naam alleen. Amen.